темата, която съм избрал за като мото на проповедта е молитва за сила. За като стих, който ще бъде водещ в, за начало, е и апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса Христа и голяма благодат почиваше над всички тях. Голяма благодат почиваше над всички тях. Голяма сила. Силата. Откъде, как, по какъв начин тези скромни хора получиха тази сила, по какъв начин те я заявиха и какво стана след като тази сила дойде. Силата. За какво се молеха учениците? Когато всички бяха единодушни. Когато всички бяха къде? Горницата. Така. Деяния. Първа глава. И там 14 стих. Нека го прочетем. Така. Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва. Четвърти стих. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, до да чакат обещаното от Отца, за което, каза той, чухте от мене. Имаше някакво обещание. Затова се бяха събрали те, за да могат да го получат това обещание. И всички бяха заедно. Лука 24:49 ни говори за същото това, което правиха учениците след възнесението на Христос. Какво им бе заръчено? И ето аз изпращам върху вас обещаното на Отца ми. Обещанието на Отца ми. А вие стойте в града, докато се обличете с какво? С сила отгоре. Сила отгоре. За какво се молиха тези хора, когато бяха в такова притеснение? Но след като се разделиха с Исус, те повярваха ли, че могат да получат тази сила? Най-лесно беше да започнат критиките, да се критикуват. Веднага щяха да посочат ругатните на Петър, клеветите, Томаса с неговата съмняваща се вяра, и той беше тези Завидееви синове, които поискаха първите две места в царството. Някои сигурно биха потвърли дори коментари за миналото на Мария Магдалена. Можеше ли това да стане? Разбира се, че можеше. Колко лесно беше, можеше да се насочи критиката към другите. Тогава, когато бяха в това положение. И да започнат един друг да се обвиняват, да се изобличават, а същевременно прикриват собственото си безсилие. Обаче Петдесетница доказа нещо друго, че покаянието им беше истинско. Наистина беше истинско. И какво правиха учениците? Деяния на апостолите не докладва, че докато учениците очакваха изпълнението на обещанието, те смиряваха сърцата си. В истинско покаяние и изповядане на своето неверие. Те изповядаха своето неверие и бяха истински покаяни. Учениците се молеха с голямо усърдие за годност да посрещнат хората във всекидневното си общуване. И да говорят думи, които биха довели грешниците при Христос. Като оставяха на страна всички различия, всяко желание за първенство, те се сплотяваха в християнско общение. Ето това правяха. Деяния 2 глава 1 стих, какво ни докладва още от техния живот? Нека да го прочетем. Деяния 2 глава 1 стих. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. Всички, забележете, бяха на едно място. Имаше около колко човека, описва Павел, които са видяли Христос след възкресението? Около 500 човека, да, точно така. 500 човека. Обаче, само апостолите, някои жени, около 120 човека, продължиха единодушно в молитви и в пост. Около 500 човека го видяха, обаче около 120 продължиха с него. И така само 1/4 остана верен на поръчката, така ли? 1/4. С това може да има известно насърчение за нас в днешните условия. Защо? Ако чакаме цялата църква да получи късния дъжд, такъв ден никога няма да дойде. Значи ние имаме примера, че 1/4 откликнаха, макар че го видяха, около 500 човека. След това, какво правиха те? Бяха в какво? Постоянна молитва и молене. И още нещо характерно. С какво се характеризира нещо, което така имаме желание да получим и тогава имаме ли желание да се угаждаме или нещо подобно. Целта е, ние мислим постоянно за него. И те бяха наистина в един пост. В един пост, което беше едно създателно въздържане от храна, понеже желаяха да изследват Божието Слово, желаяха да се предават на молитва и размишление. И по принцип пост е именно това. Принципът, стоящ зад постенето, е този, че когато се провежда благоразумно, то допринася за доброто здраве, следователно повишава духовната чувствителност. Постът, когато е съчетан с Божието Слово и молитвата, може да отвърне ума на човека от материалното към духовното. Това е много важен елемент от това, което правиха апостолите. Постът не е предпоставка за получаване на сила, на Божията сила, но е едно значително духовно упражнение, което Бог също почита. И те бяха именно в пост. Когато постът бива придружен с чисто сърце и с правилни подбуди, той може да отвори врати, които други ключове не могат да отворят. И така, постът и молитвата са препоръчителни като полезни при някои от случаите. В Божията ръка тя са средство за очистване на сърцето и условия за възприемчивостта на ума. Ние получаваме отговори на молитвите, защото смиряваме душите си пред Бога. И така, знаем, че Исус, когато беше тук още преди Възнесението, преди да отдаде себе си за жертва, Христос надари последователите си с най-необходимия и съвършен дар, който би им донесъл тази благодат, с която щяха да бъдат обгърнати. Ще поискам от Отца, каза Той, и Той ще ви даде утешител, за да пребъда с вас до века, Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда. Защото Той пребъда във вас, няма да ви оставя сираци, каза Той. Преди това Духът е бил на света. Още от самото начало на изкуплението Той е движил човешките сърца. Но докато Христос беше на земята, учениците му не виждаха и може би нямаха нужда от него. Едва след неговото отсъствие, те почувстваха нуждата от духа. След като той вече не беше с тях. И ние знаем, че Святия Дух е представител на Христос, но не в човешко естество и независим от Него. И така, дарът на духа е обещан. Обещание, както за тогавашната църква, така и за нас, църквата на последните дни. Това обещание принадлежи на нас, както принадлежи на първите ученици. Но както всяко друго обещание, то е дадено с известни условия. Нека сега да видим условията, които могат да ни направят годни да получим това обещание. Има много хора, които вярват и претендират, че това обещание, за това обещание, претендират. Те говорят за Христос, за Святия Дух, но не се ползват от тези обещания. Не се ползват. Ни предават душата си, за да бъдат ръководени и управлявани от Божиите сили. Ние не можем да си служим със Святия Дух. Святия Дух трябва да се послужи с нас. Много хора не желаят да се покорят на Божието ръководство. Това е причината. Искат сами да се управляват. Тази е причината, поради които те не получават небесния дар. Духът се дава само на онези, които чакат смирено пред Бога и търсят Неговото водителство и ръководство. Божията сила очаква да бъде поискана и приета. Очаква. Божията сила очаква да бъде поискана. Когато това обещано благословение се изиска с вяра, то донася всички останали благословения. Така че Бог е готов да даде Святия Дух много повече, отколкото бащите са готови да дадат нещо на своите деца. Само очаква ние да го поискаме. И какво ни липсва? Евентуално ни липсва нещо, което е разковничето на това да го получим. И това е вярата, че можем да го получим. Трябва да имаме вяра. И така, нека някои от условията за изпълване с духа, все пак има и условия, които са наш дял. Нашия дял за изпълване с духа. Въпреки, че учениците бяха кръстени с вода, имаха нужда от друго кръщение. Какво трябваше да бъде това кръщение? Това кръщение трябваше да бъде кръщението с Святия Дух. И това кръщение те трябваше да го получат. Тази сила, която да ги направи способни, за да свидетелстват за Исус Христос. Трябваше наистина да бъдат способни. И първото условие, докато учениците чакаха, както прочетахме, изпълнението на обещанието, смиряваха сърцата си чрез истинско покаяние и изповядано неверие. Изповядаха неверието. Това е първото условие. Покаяние и изповядане на нашето неверие. Значи вяра. Необходима е вяра. Че можем да получим дъра. Че можем да го получим. Второто условие. Няма граници за полезността на онези, които, на онзи, който, като оставя себе си на страна, дава място за работа на Святия Дух върху сърцето му и живее един напълно посветен на Бога живот. Значи това е другото, второто условие. Живот посветен на Бога, за да може да го получим. Така, третото условие е желанието да служим като свидетели на Исус. Това е третото условие. Святия Дух ще дойде на всички, които просят хляба на живота, за да го дадат на своите ближни. Ето това е. Кръщението на Святия Дух не са някакви свръхестествени огньове и някакви елементи, които да сугестират човека, а това е жаждата за спасение на души. Това е кръщението със Святия Дух. Жаждата за спасение души. И той ще дойде, когато просят, Святия Дух ще дойде върху всички, които просят да дадат хляба на живота на своите ближни. Четвъртото условие, намираме го в Деяния 5:32. Нека да видим. И ние сме свидетели Нему за тия неща, както и Святия Дух, когото Бог даде на уния, които му се покоряват. Когато Бог даде на уния, които му се покоряват. Сами разбираме, това е условието, при което можем да получим Святия Дух. И петото условие. Петото условие, това е нашия дял. Това са нашата част от това да получим Святия Дух. Господ, както казахме, че е готов да го даде. И той чака само да го получим, но да изпълни условията. И петото условие е какво? Да го поискаме. А как ще го поискаме? Чрез молитва. И те бяха единодушно в молитва. Бяха заедно. Бяха единодушно в молитва. И ние знаем, че Отец дава Святия Дух на тия, които го искат. Той какво казва? Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Колко повече ще ви дам аз Святия Дух, отколкото вие желаете. И нашата работа, обаче тази, която трябва да извършим, е чрез изповед, смирение, покаяние и усърдна молитва да изпълним условията, при които Бог е обещал да ни подари своето благословение. Святия Дух. И пробуждането, ние очакваме пробуждане и реформация в църквата, то не може да дойде в никакъв случай, освен чрез молитва. Това е. Трябва нещо да го искаш, за да го получиш. Не може по друг начин. Трябва да се запитаме, кога за последен път сме се молили за Святия Дух. Някой да се е молил за Святия Дух. Така. Изпълнени с Духа. Какво значи да се изпълним с Духа? Какво се случи с Петър и учениците, когато бяха изпълнени със Святия Дух? Имаме пак доклад в Деяния 4 глава, 8 и 31 стих. Четем следното. Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им рече: началници и старейшини, тези, на които се беше покланял по-рано, сега той и дори беше, може би, безусловно срещу тях, сега ги обичаше до там, че направо да се обърне директно към тях, за да могат да бъдат спасени. И след това отиваме на 31 стих. И когато се помолиха, потреси се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост говориха Божието Слово. Какво стана? Всички се изпълниха за Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. А те, като гледаха дързостта на Петра и Йоанна и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неуки човеци, чудеха се и познаха, че са били с Исуса. Да бъдеш изпълнен със Святия Дух, ето един коментар на адвентен библейски коментар, е особено обличане в сила от Святия Дух. Поради липсата на това свидетелство на личността, е слабо и духовният живот само частичен. Ефектът на присъствието на Святия Дух се вижда в въодушевеното свидетелстване за вярата. Значи ето един критерий. Дали имаме Святия Дух, дали сме изпълнени със Святия Дух. Въодушевено свидетелстване за вярата. Кои други са описани като изпълнени с Духа? Нека пак разгледаме някои от тези апостоли и други миряни от Първата църква. Деяния 6, глава 3 стих. Имаше един, който се доклада за него и не само той за Варнава, но тук четем и за тези, които трябва да бъдат изпълнени с Духа. И тъй, братя, изберете измежду вас 7 души с одобрен характер, изпълнен с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. Деяния 7:55 и там ни докладва Господ за един от своите. А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето и видя Божията слава и Исус стоящ отдясно на Бога. И много други случаи са описани. може да притежаваме известна мярка от Божия дух. И всички имаме известна мярка и трябва да имаме. Не може да дори хората от света имат Божия дух, съм сигурен. Но чрез молитва и вяра трябва постоянно да търсим повече от духа. Никога не ще трябва да преустановяваме усилията си. Ако не напредваме, ако не поставяме в не се поставяме в разположение да приемем както ранния, така и късния дъжд, ние ще изгубим душите си. Ето това е много така сериозно, как да кажем, дори насърчително свидетелство за това, че ние трябва постоянно да търсим все по-голяма и по-голяма мярка от духа. Тази не е достатъчна. Ако някой се считаме, че сме израснали достатъчно, това е лъжим себе си. Утрин след утрин, когато вестителите на благовестието колинчат пред Господа и подновяват своят обет към Него, Той ще им подарява присъствието на Своя Дух с Неговата съживяваща, освежаваща сила. Когато отиват на всекидневните си задължения, те имат уверението, че невидимата сила на Святия Дух ги упълномощава да бъдат работници заедно с Бога. И така. Святия Дух. Тази сила, от която се нуждаем. Тази сила, която ще преобрази и ще направи църквата действена. Святия Дух носи една черта от Него и тя е тази на Божията любов. Тази Божия любов, която ще може да обикне нашите ближни така, както Господ ги обича. Учениците не осъзнаваха и нямаха представа за тази любов. Затова Исус ги така им даде нова заповед. Какво им каза Той? Нова заповед ви давам. Да се обичате, както аз ви обичам. Един от плодовете на духа и най-важният плод е любовта. И тази сила ще дойде, когато бъдем единодушни. Когато бъдем сплотени, защото силата е именно в единството. Единството е сила, а разделението е слабост. Тогава ще получим Святия Дух, когато сме единни. Когато ние, които вярваме в настоящата истина, сме единни, единодушни, ние ще упражняваме една сила, която ще бъде свидетелство за света. И Сатана обаче добре разбира това. И се стреми по всякакъв начин да разединява. Това е неговото ампула. Причинявайки горчивина, несъгласие след Божия народ постоянно, да може да не получим това единство. Защото той не може да го имитира. Единството и пришествието той не може да ги имитира. И се стреми по всякакъв начин да не получим тази сила, да не бъдем заедно, да не сме. Но тя ще се получи тази сила, ако ние отвърнем и започнем да изпълняваме това, което нашия Господ ни заповяда. Това е моята заповед, да се любите един другиго. И най-голямото негово желание беше учениците, когато тя беше на последната му среща с тях, това беше най-голямото желание. Да се обикнат така, както той ги беше възлюбил. Това беше целта. Това беше най-голямото желание. Първият му съвет, когато бяха насаме в таванската стая, беше точно именно това. Нова заповед ви давам. Заповедта беше наистина нова за учениците. Защо? Защото те не се обичаха така, както той ги обичаше. Това беше явно. Христос видях, че трябва да ги завладеят наистина нови импулси. Трябваше да ги завладе нещо, което да практикуват едни нови принципи. И вече в светлината на неговата саможертва, това, което той направи на кръста, Те получиха нова представа за любовта. Заповедта да се обичат именно доби нова светлина, след като видяха той какво направи, докъде стигна. И живота на Исус, последната среща на Исус с учениците, там е отбелязано, че цялото дело на благодата представлява постоянна служба от любов, служба на себеотричане и себежертва. През всеки час от Христовия живот на земята, Божията любов се изливаше от Спасителя в неудържими потоци. Ето тук пак за Святия Дух, всички пропити от Неговия Дух ще обичат така, както Той обичаше. Така, както Той обичаше. През всеки час, същия принцип, който движеше Христос, ще движи и тях в отношенията им един към друг. Ето това е също, когато изпълним тази заръка, да се обичаме така, както Той обичаше, тогава наистина ще бъдем изпълнени със Святия Дух. Тази любов са доказателство, че са Негови ученици. По това каза, ще познаят, че си Мои ученици, когато имате любов помежду си. Когато хората са свързани не по силата на някакви лични интереси, забележете как се постига единство. Не по силата на някакви лични интереси, но от любов те показват, че в тях действа нещо, което стои на всяко друго земно влияние. Трябва да се запитваме, когато общуваме, комуникираме, дали в нашите мисли така стоят на първо място личните интереси и това как мога да използвам събеседника си, мога да използвам брата или сестрата за нещо, което този принцип го нямаше. Вече след това, което видяха, което се случи на кръста. Те вече, личните им интереси вече бяха отпаднали. При тях вече нямаше желание за себе издигане, да бъдат повече от другия, те вече считаха другия по-горен от себе си. Там, където това единство съществува, то е доказателство, че Божият образ се възстановява в човешките същества, че е всъден нов принцип на живот. То показва, че в Божието естество има сила, противопоставащи се на свръхестествените сили на злото, и че Божията благодат подчинява вроденото в естественото сърце себелюбие. И забележете тук какво ще стане, ако тази любов се прояви в църквата. Ако тази любов, без лични интереси, без лични подбуди, постоянно търсене на как да помогнеш на другия, да се поставяш на неговото, тази състрадателна любов, тогава вече със сигурност тази любов, която се прояви в църквата, със сигурност ще възбуди гнева на Сатана. И Христос не предначерта на учениците си някакъв добър път. Той какво казва? Светът мене мрази и ваше намрази. Ако бяхте от света, светът ще еш да люби своето. Помнете, че слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Проповядването на Евангелието ще се осъществява чрез агресивна борба при опозиция, с опасност, загуби и страдания. Представете ли си? Чудил съм се. Как ще стане това нещо? Ти обичаш, а същевременно, когато любовта е водеща, не би трябвало да има противопоставяне. Ти обичаш всички. Искаш да им помогнеш. Но тук се казва, че проповядването на Евангелието ще се осъществява чрез агресивна борба при опозиция, с опасност, загуби и страдания. Когато тази любов се прояви в църквата. Но които ще вършат това дело, просто следват стъпките на своя учител. Значи, това е... Които ще вършат това дело, просто ще следват стъпките на своя учител. И какво ще получим, за какво се молим в много от нашите молитви? За нещо, което ще освежи църквата. Какво беше това? Късния дъжд. Късния дъжд, който ние очакваме, той трябва да бъде предхождан от ранния. Това, което до сега разгледахме. Условията, за които да получим този свят, Святия Дух, да бъдем единни, несебелюбивата любов, която не търси своето, която не гледа личните си интереси, тя трябва да завладее църквата и тогава вече наистина ще дойде и късния дъжд, който да може да помогне на църквата да разнесе Евангелието. Ние знаем, че Бог е обещал в Йоел 2 глава този дъжд, който ще спомогне. Служители на Бога с лица озарени и сияещи от свято посвещение ще бързат от място на място, за да разнасят веста от небето. Предупреждението ще бъде дадено чрез хиляди гласове навред по земята. Това не очаква, братя и сестри. Но първо условията. Чудеса ще стават, болни ще бъдат изцелявани и знамения и чудеса ще следват вярващите. Сатана също си служи с лъжливи чудеса, като сте. Така жители да вземат своето становище. Тези сцени в апостолски времена ще се повторят с още по-голяма сила. Изливането на Святия Дух в деня на Петдесетница беше ранния дъжд, но късният дъжд ще бъде още по-изобилен. Очакваме ли да получим нещо по-изобилно? Нещо, което наистина ще направи годни да вече засреща с нашия Господ. Святия Дух. Духът обаче очаква. Очаква да го поискаме и да го получим. Христос отново трябва да бъде открит в своята пълнота, чрез силата на Святия Дух. В нощни видения ми беше представено едно голямо реформаторско движение сред Божия народ. Мнозина хваляха Бога. Болните биваха изцелявани и други чудеса се извършваха. Виждаха се стотици и хиляди да посещават семейства и да отварят пред тях Словото на Бога. Биваха убеждавани от силата на Святия Дух и се откриваше един дух на истинско обръщение. Така. Святия Дух, силата. И ще получите сила. И ще бъдете свидетели за мене, както къде? Йерусалим, после в Самария, Юдея и до края на земята. Братя и сестри, скъпи приятели, желаем ли да получим тази сила? Но трябва да изпълним условието. Първото е да бъдем заедно. И ние сме насърчени, че можем да я получим тази сила. Даже имаме заповед да я получим. Каква е тази заповед? В Ефесяни, 4-5 глава, нека да я прочетем. И тъй внимавайте добре как се обхождате не като глупави, но като мъдри. Като изкупвате благовремето, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. И не се опивайте с вино следствието, което е разврат, но изпълвайте се с духа. Значи можем да се изпълним с духа. Изпълвайте се с духа. И разговаряйте се с псалми, с химни, духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. И като винаги благодарите за всичко на Бога Отца. И като какво? Не преставате, има едно условие. Да се събирате. Точно така Алис ми подсказва. Не преставате да се събирате. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядаме, защото е верен оня, който се е обещал. И нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават. А да се обещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближи. Наближи ли деня? Мисля, че всички виждаме, че е наближил. И Божия Дух ни съветва да се събират малки групи, да се провеждат събрания по малки групи вечер, на обед или сутрин рано, да изследват Библията, да има определено време за молитва, за да могат да се утвърдят, просветлят и осветят от Святия Дух. Това дело го желая Исус в сърцето на всеки ученик. Ако ти самия открещнеш вратата да приемеш Святия Дух, тогава ще бъдеш благословен. Божиите ангели ще дойдат на вашето събрание. Колко много опитности ще имате и колко много ще оцените това молитвено време. Ти и приятелите ти, когато ще търсите Божието благословение. Всеки да сподели опитността си с прости думи. Това е насърчението. Да се събират в малки групи. Да не преставаме да се събираме, както някои представят. И по този начин ще можем да получим и Святия Дух. Търсете всякакъв случай да отидете там, където има молитвени срещи. Всякакъв случай. Всички, които търсят общение с Бога, ще се видят в молитвените срещи, верни на своя дълг, искрени и нетърпеливи да приемат всички благословения, които могат да добият. Те ще използват всеки случай, заставайки там, където могат да получат светли лъчи от небето. И накрая, братя и сестри, искаме ли да получим дара на Духа? Амин. Има един желаещ. Други има ли? Всички. Браво. Ами, покамвам ви във вторник от 6 часа, тук в църквата, така на едно събрание молитвено, на което ще разгледаме едни много хубави четива. 50-ница за мен и 50-ница за другото, как беше, не се сещам, но това са много насърчителни неща, точно за това как да получим Святия Дух. Който желая, вторник вечер от 6 часа. Пожелавам на всички Божите благословения и да се изпълваме с Духа, да бъдем единни, единодушни, за да може да завършим Божието дело. Бог го очаква. Амин.
Скъпи приятели, брати и сестри, благодарим на Бога и на брата за Словото. А сега ще пеем песен номер 18, само първи и втория куплет.